Parolas nome de Suisa Radio Internacia Pascal Dubourg-Latigny. Dum la du pasintaj sabataj elsendoj ni povis iom enkonduki novan temon, kiu rigardas la svisan pentriston Kuno Amiet. Ni parolis pri liaj unuaj jaroj en Svislando, la studjaroj en Parizo kaj la partoprenon en la bretona grupo de Pont-Aven kaj en la ekspresionisma grupo Die Brücke, la ponto en Germanio. Ni captis ancao la occasion paroli pri liai plei shatatai iconografiai temoi, cae ni analisis la cialoin de tiui electoi. Same, iom de pli proxime, ni rigardis alla technicoi ciuin utiligis la artisto cae ciu cele. Hodiau, mi prenos traducoin de la pocai vercajoi ciuin oni havas de Kuno Amiet, cae esperas che ili redonos iom la etoson de lia creado, cae clarigos la teoria in vidpunctoin cae la technica in sintenoin. Per ofta commentado, mi permesos al mi interrompi la fluegon de lia abunda cae interesso capta discurso por porti al miei auscultantoi iom da datumoi ciui espereble utile donos compar elementoin cae restituigos la eldiragioin en pli vasta contexto. Amiet clarigas pri sia shatto alla mixoi, ciuspezai, cies origino datumas de la unuae tempoi, de la unuae successai debutoi. Stimulita de la expositioi, ciam oni almetas al mi rectain demandoin, cae tiaen demandoin ciuin oni nur subcomprenas, cae tiam mi denove clopodas sintesi mian sintenon rilate la aferon, mi ne povas aliel concludi, ol dirante che la cefa fonto de miai pentrajoi trovigas en mia propra naturo, en la fundo de mia esto, quivain estu la deira pretexto. Mi, unua vice, amas la veron. La unua demarcho de Amiet, do shainas orientigita de universalisma clopodo, quies fundamento trovigas en la metafisicae esploroi de la certae pentristoi quiui laboras depost la comenso de la dudecae arcento. Tamen, li volonte mixas tiun desiron strebo al universalismae esteticae valoroi cun pli mal pli psicologia sinteno quiu trovigas ce la ecesto de lia labor maniero. La due elementoi shainas contraudirae, alla razziai homoi ciuin i volas esti, cae la cun meto de la vero cun la individuae emoziai valoroi aspectas fremde al nia conceptaro. Tamen, la afero staras antao ni, cae ni devas agnosci lian laboron. Pri la creo problemo, Amiet clarigas ne contentige, tamen alportas interesan forton alla debato. Li scribas: mi pentras, char mi aliel ne povas fari. Mi pentras tial, char mi aliel ne povas fari. Amiet, shaine acceptas centro da ribelo iun determinisman forton quiun li portas alla baso de la creado. Cial oni creas? Li ne scias, sed ciucase ne volas engagigi en la clarigoin, char giuste li tion ne mem electis. Eble, char li tute ne scias cial, havas nec la responde elementoin, nec la taugain esprimiloin por tion clarigi, li consentas cun la determinisma principo. La artisto ne estas creo libera, li estas nur ia peranto, te io multe pli supera. La contrauoi, jen cio taugas al mi, tio cio tro similas unul alian estas fremda al mi. La verdon seguas la rugio. Post blua periodo devas veni la flava. Ciam, mi, dum certa tempo, favoris la et formatoin, mi volonte devas min dedici al granda tolo. Post ciam mi lacigas pro toloi faritai de grandai penicotusoi, mi gioias fari visagion per punctoi. Se mi, dum iom da tempo utiligis la oleon por fluigi kaj por kunigi, mi ne malfruiĝas por kapti iom da densa akvarelo. Kiam mi fine malfacile transpentris kun precizemo iun arbobranĉon, mi ne rezistas la tenton fari liberan komponaĵon. Kiel horloĝo, mi balanciĝas de unu flanko al la alia. Mi ne povas malhelpi min tion fari. Tia estas mia naturo, kaj tiaj estas miaj pentraĵoj. Pere de la antaŭaj elsendoj, ni jam sufiĉe vagis tra la vivo de Amiet por konsciiĝi ĝis kiu grado li ŝatis la diversajn ŝanĝojn kaj hatis la konstantaĵojn. Lasta ekzemplo konfirmas tion. Kvankam mia tuta vivo ne ĉesis oscili inter la sinsekvoj de devigoj, mi tamen restis la sama. Estas grava fenomeno ĉe Amiet, ke li pensis, ke la artisto havas konstantajn devojn. En tiu caso, la esploron de la vero pere de la pentroarto, do preskaŭ mision, sed ĝi realiĝas pere de tre diversaj teknikaj kaj eĉ konceptaj elprovoj. Ekzemple, li ĉiam konsideris, ke la ĉefa celo estas atingi kiel eble plej klaran mesaĝon, kompreneblan pere de la simplaj, simpligitaj, skizigitaj desegnoj. Restas nur la esenco, por ke oni povu kompreni pri kio temas, kaj ke oni ne devu alvoki kompleksajn teoriajn ŝlosilojn. Tion oni tre bone komprenas pere de la bildoserio pri la lago de Thun. La pejzaĝo estas reduktita al la nuraj esencaj elementoj. La surfaco de la lago, la ŝvebantaj montetoj kiuj ĉirkaŭbaras la lagon, la boato kiu ebligas spacoorientiĝon kaj kompletigas la tuton pere de ĝenerala moviĝo-ideo. Dekstre, la Nizen-monto kiun Amiet koncizigas per nura piramido, nuda, kiu malaperas en la griza nebulo aliranta monokromon. En aliaj partoj, la peniko determinas la konturajn liniojn, la maston kaj la hulon, kaj ili reflektiĝas sur la maro. La leĝereco kaj travideblo de la olea pentraĵo pensigas pri akvarelo. Unika fenomeno, absolute substrekinda, kiam la koloroj densiĝas, la formoj malaperas. Tre interesa kaj aŭdaca mikso sur sama surfaco de pluraj teknikoformoj. Interesa eksperimento, kiun oni nepre memoros en la futuro. En la jaro 1932 li publikigas novan realigon de la sama temo. Tiam oni klare vidas evoluon de la artisto. Li dediĉas pli da atento al la dinamismo de la formoj. La vido staras de la flanko de la lago plej kvieta kaj malloĝata. Kutime, en siaj laboroj kaj esploroj, Kuno Amiet sekvis la modan vojon de la tiutempa Eŭropo, forfuĝante for de la priskriba teorio, favore al disfloriĝo de la pli subtilaj teorioj, kiujn li vidis pli efikaj. Kiel ciui, li interessigas pri la lumo cae la spazio. Iam la shangio inter la Berna Camparo cae la Lago de Thun portis pli grandigon de la electebla paleto de la artisto, cae li felice successis gin utiligi intelligente. Sed mancas la contactoi cun la aliei artistoi, cae ec de 1932 li pli oftigas la voyagioin al Pariso. Tamen, la circunstanzoi favoris la artiston. Iam venis alla Berna villaggetto Parisa pentrovendisto por inviti Amiet al partopreno en exposizio pri svizza pentroarto. Tiel, li havis unuan contacton cun Pariso, kie li conservis loĝejon gis 1942. Lia Parisa restado kunportis diversajn metamorfozojn pri kiuj mi parolos venontan sabaton. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Pascal Dubois-Glatigny parolis al vi pri la pentristo Kuno Amiet. la venontan sabaton mi daurigos la serion. Gis reaudo.